VOA This Morning.
Halo, good morning. Selamat jumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Kamis 16 November 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA di pusat kota Washington, D.C. Saya Leona Triyono akan mengantarkan siaran ini dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Rob McLean. Thank you very much Rob for being with us this very morning. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC berlangsung di kota San Francisco hari Rabu hingga Jumat minggu ini.
ASEAN sebagai salah satu kawasan strategis di Asia memiliki modalitas yang kuat.
Pasukan Israel Rabu dini hari waktu setempat memasuki rumah sakit Al-Shifa di Gaza.
WHO continues to call for the hostages to be released unharmed and without any condition.
Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda tentu saja. Sebelum kita mulai berbagai laporan tadi, mari kita ikuti berita dunia kali ini disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping diperkirakan akan bersepakat pada Rabu untuk memulihkan komunikasi militer ke militer antara angkatan bersenjata kedua negara. Ketika mereka bertemu di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco. Rencananya adalah untuk menghidupkan kembali perundingan rutin berdasarkan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Konsultatif Maritim Militer yang hingga 2020 telah digunakan untuk meningkatkan keselamatan di udara dan laut. Kata seorang pejabat Amerika Serikat yang meminta agar tidak disebutkan namanya ketika memberikan gambaran pernyataan yang ditunggu dari para pemimpin tersebut. Para pemimpin militer Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan kekhawatirannya mengenai kurangnya komunikasi dengan Tiongkok, terutama karena jumlah insiden yang tidak aman atau tidak profesional antara kapal dan pesawat kedua negara telah meningkat. Lahan basah Pantanal di Brazil Barat terkenal sebagai surga bagi keanekaragaman hayati, tetapi dalam beberapa hari terakhir, kawasan ini diselimuti awan asap raksasa yang membubung di atasnya seiring berkobarnya kebakaran hutan yang membuat kawasan luas itu hangus. Dikenal karena bentang alamnya yang subur dan banyak satwa liar termasuk jaguar, kaiman, burung beo dan monyet, Pantanal adalah rumah bagi lahan basah tropis terbesar di dunia pada waktu normal industri ekowisata yang berkembang pesat. Tetapi dalam beberapa pekan terakhir, kawasan itu telah dirusak oleh kebakaran yang mengancam satwa liar ikoniknya. Ada 2.387 titik api di Pantanal dalam 13 hari pertama November, kenaikan lebih 1.000% dari data di sepanjang November 2022, menurut pengamatan satelit oleh Agensi Riset Luar Negeri Angkasa Brasil, INPE.
E a situação que a gente está encontrando aqui é de total fora de controle os incêndios.
Situasinya betul-betul tidak dapat dikendalikan, dan di antara gelombang panas dan angin, situasi hanya akan bertambah buruk, kata ahli biologi Gustavo Figueroa, kepala kelompok lingkungan SOS Pantanal.
Skema pemerintah Inggris untuk mengirim pencari suaka ke Rwanda dinilai melanggar hukum. Hal itu diputuskan secara bulat oleh Mahkamah Agung Inggris pada Rabu 15 November. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi reformasi keimigrasian oleh Perdana Menteri Rishi Sunak menjelang pemilihan umum yang akan digelar tahun depan. Inggris berencana mengirim puluhan ribu pencari suaka yang datang ke negara itu tanpa izin ke negara di Afrika Timur tersebut. Ide itu digunakan untuk mencegah migran menyeberangi Selat Inggris dari Eropa menggunakan perahu-perahu kecil. Tetapi Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa Rwanda tidak bisa dianggap sebagai negara ketiga yang aman. Keputusan pengadilan itu mengundang respon kemarahan dari sejumlah anggota parlemen di pemerintahan konservatif sayap kanan pimpinan Sunak yang sedang berkuasa. Eksekutif Uni Eropa telah mengusulkan pelarangan impor berlian dan LPG dari Rusia dalam babak baru terkait perang di Ukraina menurut dokumen yang disaksikan oleh kantor berita AFP pada Rabu. Paket sanksi ini yang harus disetujui secara mutlak oleh negara-negara Uni Eropa termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah Moskow menghindari aturan pembatasan harga minyak. Blok 27 negara itu telah memberlakukan 11 paket sanksi pada Rusia sejak negara itu melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2021, termasuk menghantam ekspor minyak dan gas negara tersebut. Ekonomi Rusia telah terdampak meskipun tidak hancur oleh sanksi-sanksi itu, dan Kremlin masih bisa menaikkan anggaran belanja militernya yang cukup besar. Langkah-langkah terakhir ini didesain untuk memotong lebih jauh pemasukan ke anggaran perang Rusia dengan menarget ekspor berlian yang sangat menguntungkan, bernilai sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat setahun sebelum perang. Larangan dari Uni Eropa ini akan ditetapkan pada berlian alami dan sintetis dan perhiasan dimulai dari awal 2024 dan berlian Rusia yang diproses di negara ketiga mulai September mendatang. Pelarangan berlian ini merupakan bagian dari skema G7 yang lebih luas untuk menerapkan sistem penelusuran bagi batu mulia dari Rusia.
Pendengar, Presiden Joko Widodo Selasa malam atau Rabu pagi sampai di San Francisco, tepatnya di California itu ya, untuk mengikuti acara KTT APEC. Dan Rabu pagi Jokowi juga menghadiri pembentukan Kaukus ASEAN untuk APEC. Untuk selengkapnya kita hubungi saja Rifan Dwiastono dari VOA yang sekarang sedang berada di lokasi di San Francisco.
Peniar, Presiden Joko Widodo sudah tiba sejak Selasa malam di San Francisco untuk mengikuti rangkaian KTT APEC. Rabu pagi, Jokowi juga menghadiri pembentukan Kaukus ASEAN untuk APEC yang diinisiasi oleh Indonesia dan diikuti oleh sejumlah Dewan Penasihat Bisnis APEC dari 7 negara anggota APEC dari ASEAN, termasuk Singapura, Thailand, Filipina hingga Brunei, serta negara APEC non-ASEAN, termasuk Kanada dan Australia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap kaukus itu dapat fokus pada 3 bidang, diantaranya untuk mempercepat transisi energi, pencapaian netralitas karbon, serta pembayaran digital lintas batas. Kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini.
ASEAN sebagai salah satu kawasan strategis di Asia memiliki modalitas yang kuat untuk menjadi epicenter of growth dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia. Dan juga demografi usia muda yang besar, ini kekuatan. Dan juga stabilitas kawasan yang selalu terjaga, ini juga sebuah kekuatan. Inilah hal penting yang memungkinkan suara ASEAN dapat didengar lebih keras di berbagai forum termasuk di APEC.
Selain Presiden Jokowi, Otoritas Ibu Kota Nusantara alias IKN juga berada di San Francisco untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan teknologi. Salah satu penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dilakukan Selasa kemarin dengan Microsoft yang fokus akan menyediakan teknologi yang menyokong visi IKN sebagai kota cerdas. Selain Microsoft, ada juga Esri, Cisco dan Autodesk yang juga menandatangani MOU sebagai bentuk partisipasi global untuk membangun IKN. Rencananya Jokowi akan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara di sela-sela KTT dan juga bertemu dengan para pebisnis di Amerika Serikat. Selain itu, Jokowi juga akan menghadiri pertemuan untuk membahas lebih lanjut kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik alias IPEF yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan hingga saat ini masih terus melangsungkan negosiasi pada pilar-pilarnya, khususnya pilar anti korupsi yang akan digelar hari Kamis diskusinya. Saat ini, Presiden Jokowi sendiri tengah berada di Universitas Stanford, California, untuk menyampaikan kuliah umum tentang warisan dan ambisi berkelanjutan Indonesia untuk membangun ibu kota Nusantara yang cerdas dan hijau. Dari Stanford, California, Rifan Dwiastono dan tim VOA.
Pendengar, dunia mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa di Gaza hari Rabu. Israel mengklaim rumah sakit itu menjadi pusat komando operasi Hamas. Hamas membantah berulang kali bahwa rumah sakit itu bukan tempat atau dijadikan sebagai tempat komando. Selengkapnya, Eva Masrieva menyampaikan laporannya.
Pendengar, pasukan Israel Rabu pagi memasuki rumah sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, dan menggeledah kamar dan ruang-ruang bawah tanah untuk mengejar militan Hamas. Tindakan itu memicu kekhawatiran dunia atas nasib ribuan warga sipil dan petugas medis yang terperangkap di dalamnya. Berbicara di pangkalan militer Zikim di dekat jalur Gaza bagian utara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada para prajurit, tidak ada tempat di Gaza yang tidak dapat kita masuki.
Apakah kalian ingat ketika mereka memberitahu kita untuk tidak masuk ke Gaza? Kita menerobos wilayah itu. Kita diberitahu bahwa kita tidak akan mencapai pinggiran kota Gaza. Tapi kini kita tiba di sana. Kita diberitahu agar tidak memasuki rumah sakit Shifa. Kita masuk.
Sejumlah pemimpin negara dan organisasi kemanusiaan mengutuk serangan itu. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut tindakan itu sebagai tindakan yang benar-benar tidak dapat diterima.
Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable.
Serangan militer Israel ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza benar-benar tidak dapat diterima. Rumah sakit bukan medan pertempuran. Kami sangat khawatir akan keselamatan pasien dan staf.
Wakil Sekjen PBB Urusan Kemanusiaan dan juga Koordinator Bantuan Darurat di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, mengatakan,
"Look, Hamas must not, should not use a place like a hospital as a shield."
Hamas tidak boleh menggunakan tempat seperti rumah sakit sebagai tameng keberadaan mereka. Ini sesuai hukum humaniter internasional. Saya memahami keprihatinan Israel yang sedang berupaya menemukan militan Hamas. Tapi itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah melindungi warga Gaza dari apa yang menimpa mereka.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan menyebut Israel sebagai negara teroris.
Bir şehri içindeki insanlarıyla
Israel menerapkan strategi penghancuran total terhadap sebuah kota dan penduduknya. Secara harfiah melakukan teror dengan brutal. Yang secara sengaja mengebom warga sipil di jalan-jalan setelah memaksa mereka meninggalkan rumah mereka. Dan dengan yakin saya ingin mengatakan secara terbuka bahwa Israel adalah negara teroris.
Sehari sebelum Israel menyerang rumah sakit Al-Shifa, pemimpin senior Hamas Osama Hamdan meminta PBB dan organisasi internasional lain untuk membentuk komite yang memeriksa langsung rumah sakit yang diklaim Israel menjadi pusat operasi mereka.
La ajab an la yusaddiqahu ahad.
Seperti yang telah kami sampaikan satu minggu lalu, kami meminta PBB dan organisasi-organisasi internasional untuk membentuk komite internasional guna memeriksa rumah sakit itu dan membuat keputusan tentang kebohongan penjajah.
Seva Musreva, VOA, Washington.
Pendengar, Amerika Serikat memberikan hampir 2 miliar dolar bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. Para pejabat pengawas mengatakan kepada anggota Kongres Amerika pada hari Selasa bahwa tidak mungkin mencegah Taliban mengambil keuntungan dari dana itu. Simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Selagi anggota Kongres AS mempertimbangkan pemberian bantuan miliaran dolar untuk membantu Ukraina melawan Rusia dan konflik Israel dengan Hamas, muncul pertanyaan baru mengenai miliaran dolar bantuan yang dikirim ke Afghanistan sejak pasukan AS menarik diri dari negara itu pada Agustus 2021. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul dari Partai Republik mengatakan,
"We know the Taliban are engaged in theft and diversion.
Kami tahu Taliban terlibat dalam pencurian dan penyelewengan dana ini untuk tujuan jahat mereka. Yang meresahkan saya adalah pemerintahan Biden menerapkan kebijakan yang melibatkan segala cara.
Amerika adalah penyumbang internasional terbesar untuk Afghanistan. Tetapi John Sopko, Inspektur Jenderal Khusus untuk Pemulihan Afghanistan, mengatakan kepada anggota Kongres hari Selasa bahwa ia tidak dapat menjamin dana itu akan disalurkan ke tempat-tempat yang tepat.
We have documented that the Taliban are receiving US funds.
Kami telah mendokumentasikan bahwa Taliban menerima dana Amerika. Kami belum mengetahui jumlah pastinya. Kita tahu pencuri biasanya tidak mengatakan berapa banyak yang mereka curi.
Anggota Kongres Gregory Mix dari Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR mengatakan,
sangat penting bahwa kita mempertahankan ruang kita untuk berhubungan dengan Taliban. Namun saya tidak yakin kita akan memperoleh hasil kebijakan yang lebih baik jika kita menghentikan bantuan.
Awal tahun ini, PBB memperkirakan penurunan 30% untuk bantuan internasional akan berdampak buruk pada perekonomian Afghanistan. Komisi Penyelamatan Internasional awal pekan ini memperingatkan bahwa keputusan Pakistan untuk memulangkan secara paksa puluhan ribu pengungsi Afghanistan, banyak di antaranya telah tinggal di Pakistan selama puluhan tahun, dapat memperburuk krisis. Jadi, situasi Afghanistan secara keseluruhan juga kemungkinan akan memburuk. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, mudah-mudahan Anda masih bersama kami menyimak siaran ini VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington, D.C. Dan dipancarluaskan tentu saja melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi kembali disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Departemen Energi AS berupaya memperkuat rantai pasokan baterai Amerika dengan mengumumkan bantuan dana hingga 3,5 miliar dolar untuk perusahaan yang memproduksi baterai dan mineral penting yang terkandung di dalamnya. Baterai dianggap sebagai solusi iklim yang penting karena bisa dipakai untuk tenaga mobil, yang merupakan penyebab utama perubahan iklim jika menggunakan bahan bakar bensin. Baterai juga menjadi solusi karena menyimpan listrik bersih yang terbuat dari panel surya atau turbin angin, sehingga pembangkit listrik tenaga gas atau batu bara yang menyebabkan perubahan iklim dapat dihentikan. Departemen Energi atau Department of Energy, DOE, memperkirakan permintaan baterai litium akan meningkat hingga 10 kali lipat pada tahun 2030. Sebuah perusahaan mungkin ingin membangun pabrik untuk membuat bahan katoda untuk mobil listrik. Pemerintah menentukan biaya pembangunan fasilitas itu dan berjanji untuk menanggung separuh biaya, dan hibah pemerintah akan menutup separuh biaya lainnya jika perusahaan tersebut terpilih. Albemarle, produsen litium besar, menerima pendanaan pada putaran pertama untuk fasilitas di Kings Mountain, North Carolina, yang memproses litium dari biji yang dikumpulkan di seluruh dunia. Perusahaan itu mengatakan selain kendaraan listrik, permintaan litium juga datang dari barang-barang elektronik seperti peralatan medis dan ponsel pintar. Beralih ke industri eceran, penjualan di toko eceran Amerika sedikit turun pada bulan Oktober menurut data pemerintah yang diterbitkan hari Rabu. Penurunan itu didorong oleh penurunan besar dalam belanja konsumen di toko mebel dan perabot rumah tangga. Penjualan di negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini turun 0,1% pada Oktober menjadi 705 miliar dolar, turun sedikit dari revisi kenaikan sebesar 0,9% pada bulan sebelumnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, pemerintah Inggris akan memberlakukan undang-undang darurat untuk menghentikan gugatan hukum terhadap deportasi migran ke Rwanda. setelah perjanjian baru berlaku. Berikut laporan selengkapnya.
The British people expect us to do whatever it takes to stop the boats, and that is precisely what this government will deliver.
Pendengar, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hari Rabu mengatakan pemerintahnya akan memberlakukan undang-undang darurat untuk menghentikan gugatan hukum atas deportasi ke Rwanda setelah perjanjian baru berlaku. Pernyataan ini disampaikannya di sidang parlemen setelah Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa rencana pemerintah untuk mengirim para migran dalam perjalanan satu arah ke Rwanda adalah tindakan yang melanggar hukum.
And so we have been working on a new international treaty with Rwanda. This will provide a guarantee in law that those who are relocated from the UK to Rwanda will be protected against removal from Rwanda.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Inggris James Cleverly pada hari yang sama mengatakan bahwa pemerintah akan tetap fokus untuk mengurangi penyeberangan perahu para migran.
We are absolutely determined to maintain the deterrent effect of the Rwanda scheme.
Kami benar-benar bertekad untuk mempertahankan efek jera dari skema Rwanda. Pemerintah nasional tidak bisa begitu saja memilih untuk tidak mewujudkan komitmen internasionalnya. Namun kami tetap fokus tanpa henti untuk memastikan bahwa kami terus berupaya menghentikan penyeberangan migran dengan perahu kecil ini dengan berbagai kemampuan yang kami miliki.
Tekad pemerintah itu juga dipertanyakan oleh politisi oposisi dari Partai Demokrat Bersatu yang juga anggota parlemen dari East Antrim, Sammy Wilson.
Will the Secretary of State give us a commitment that if the European Court of Human Rights continues to be a barrier,
apakah Menteri Luar Negeri dapat memastikan komitmen pada kami bahwa jika Pengadilan HAM Eropa tetap menjadi penghalang keputusan parlemen ini, maka pemerintah akan mengambil langkah dan mengabaikan tuntutan Pengadilan HAM itu?
Cleverly menjawab,
one of the points that I took from the judgment today is it's not just about,
kami akan memastikan untuk terus mematuhi supremasi hukum, dan pada saat yang bersamaan kami telah membuktikan bahwa kami dapat melakukan keduanya, yakni mematuhi supremasi hukum dan sekaligus memenuhi komitmen pada parlemen untuk mengurangi migrasi ilegal dengan menghentikan perahu-perahu migran yang masuk.
Inggris dan Rwanda pada April 2022 meneratangani kesepakatan untuk mengirim sebagian migran yang tiba di Inggris sebagai penumpang gelap di kapal atau tiba dengan perahu ke Rwanda, di mana klaim suaka mereka akan diproses dan jika berhasil, mereka akan tinggal di sana. Pemerintah Inggris berargumen kebijakan ini akan mencegah orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melintasi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan akan menutup model bisnis kelompok kriminal penyelundup manusia.
Pendengar, bulan lalu lagu melankolis dari penyanyi George Benson didangdutkan. Sebelumnya lagu populer Perawan atau Janda diperkenalkan di Amerika dalam bahasa Inggris. Sejak tahun 2007, dangdut terus merambah Amerika berkat upaya seorang diaspora Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Lagu melankolis Nothing's Gonna Change My Love For You, populer tahun 1985, dibawakan penyanyi Amerika George Benson. Lagu itu kini lebih dinamis dalam irama dangdut, upaya terbaru Risa Asnan agar dangdut lebih dikenal di Amerika. Melalui NSR Entertainment, Risa yang biasa dipanggil Ira, memperkenalkan dan memasarkan dangdut di Amerika sejak tahun 2007. Visinya menjadikan dangdut populer di Amerika. Alasannya,
karena dangdut itu adalah musik genre yang mempunyai semua instrumen dari seluruh dunia, baik dari Malay, Arabic, Portuguese, hip hop, jazz, bisa dicampur. Kayaknya musik dangdut deh satu-satunya yang bisa melibatkan orang Amerika masuk untuk mengenal Indonesia melalui musik, jadi musik internasional.
Nothing's Gonna Change My Love For You versi dangdut dinyanyikan John JLS. Ia mengenal dangdut sejak Ira menggelar audisi bagi penyanyi di Amerika untuk membawakan lagu-lagu dangdut.
John juga benernya dari tahun 2007, dari dia nggak percaya, dan sekarang akhirnya kembali untuk mempromosikan dangdut di Amerika.
Dalam misi menggoyang Amerika dengan dangdut, Ira bekerja sama dengan produser musik Sofwan Bombom, pemilik Sunny Music di Indonesia. Hasilnya, ia memperkenalkan Choice, versi bahasa Inggris, lagu dangdut populer Perawan atau Janda. It's a beautiful sunset. It's the last day to make your choice. And although she's a sweet... Choice diluncurkan di YouTube Agustus lalu. Ira mengajak Christine D untuk membawakan lagu itu. Christine sudah tidak asing dengan dangdut karena ia memintangi film pendek berdurasi setengah jam, Dangdut 101, produksi NSR Entertainment pada tahun 2020. Christine pernah menjadi bintang tamu dalam konser Raja Dangdut Oma Irama. Meskipun tidak fasih berbicara bahasa Indonesia, Christine mempunyai cara untuk bisa menghayati lagu.
I kind of cheat and I use Google Translate to help me find the meaning of the song.
Christine mengatakan untuk menghayati lagu, ia mencari tahu dulu terjemahan lirik dan lagu itu melalui Google. Dengan begitu, ia bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan menyanyi dengan penuh penghayatan. Sofan kini juga siap memperkenalkan lagu-lagu dangdut lain dalam bahasa Inggris di dalam negeri pada acara internasional.
Bulan November ini ada Piala Dunia U17 kan?
Iya.
Nah, itu genrenya dangdut untuk theme song Piala Dunia Timnas Indonesia. Judulnya Bersama Garuda We Are Together.
Pengamat musik Yohanes Wahyudi di Virginia menghargai apa yang selama lebih dari 15 tahun ini dilakukan Ira.
Musik dangdut ini banyak lirik-liriknya itu yang lucu-lucu juga. Jadi kalau di Inggris kan menarik itu kalau lagu-lagu itu diciptakan sendiri tapi dengan musik koplonya itu.
Secara rutin, Isa Asnan mengajak penyanyi dangdut Amerika tampil dalam acara-acara terkait Indonesia, misalnya dalam Festival Jalanan Indonesia di New York. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kecerdasan buatan memberikan cara baru untuk mengingat orang-orang terkasih yang telah meninggal dunia. Tapi apakah itu terlalu berlebihan? Wartawan VOA Maxim Moskalkov melaporkan. Selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Beberapa perusahaan perintis teknologi menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat orang merasa bahwa mereka tetap bisa berhubungan dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal dunia. Program yang disebut Penghidupan Kembali AI bergantung pada pembuatan bot obrolan atau kembar virtual berdasarkan data sosial orang yang telah meninggal, seperti gambar, pesan suara, dan teks serta email. Michael Jung bekerja pada perusahaan Deep Brain AI yang menciptakan kembaran virtual.
I want to create of you. Then we go to studio.
Katakanlah saya ingin menciptakan sosok Anda, lalu kita pergi ke studio dan memfilmkan Anda dan Anda membaca 300-500 kalimat di depan kamera. Maka kemudian kami memiliki sumber video asli itu. Kami memberi mesin waktu untuk menganalisanya selama 1 bulan. Setelah itu kami membuat avatar Anda.
Stephen Smith adalah CEO dan salah seorang pendiri perusahaan bernama Storyfile. Di layar bukanlah Smith yang asli, melainkan avatarnya.
Think of it like a living photograph.
Anggap saja seperti album foto hidup. Yang kami lakukan adalah menggunakan AI untuk mendukung orang yang sudah meninggal, mewariskan ingatannya, seperti yang akan mereka lakukan dalam bentuk lainnya.
Kebangkitan digital adalah konsep yang rumit, kata Irina Raichu dari program etika internet di Santa Clara University.
In a way, the sense that we can somehow...
Di satu sisi, perasaan bahwa kita bisa mempertahankan versi teknologi dari orang-orang tercinta tetap hidup, menurut saya adalah semacam pengawetan kerabat secara aneh. Bahwa ketimbang membalsem tubuh seseorang dan berusaha menjaga mereka agar tetap bersama kita, kita malah mencoba membalsem pikiran mereka.
Seperti teknologi baru pada umumnya, kebangkitan AI menimbulkan sejumlah pertanyaan, sementara orang-orang mengeksplorasi potensinya yang besar. Saya Madioni, VOA.
Ya, pendengar, kita telah sampai di ujung akhir siaran VOA This Morning, Kamis 16 November 2023 bersama saya Leonard Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi kami Rob McLean. Terima kasih atas perhatian Anda. Bye now.